بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي كتابي بلوغ المرام وكتابي الصيام، فكتك كتاب بلوغ المرام عند نياك هنا كتاب الصيام أبليت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حديث نوسم لي وانا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، قام بحقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم هل فيك يشوك هل يقوى يبقى عبادة يا إحرام عبادة يا حجة، واحتجم وهو صائم نالبيج يشوكو هل يقوى أمفونغا. رواه البخاري، حديثه أمريتاج الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. حديثه لدليل يكونيشا إن جوزو ومتو أبا يبو كتك عبادة يا إحرام، كما إنه جوزو ومتو أبا يبو كتك عبادة يا صيام kupiga chuku. Na ni maneno ambayo amesema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah akisema yadullu al-hadithu ala jawazi al-hijama lil-muhrim, hadithi hii ni dalili ya kujuzu kufanya hijama kwa mtu ambaye yuko kwenye ibada ya ihram. Wa annahu yajuzu an yahliqa min ash-sha'ri ma yahtaju ilayhi fil hijama, na katika kipindi hiki au katika tukio hilo la kupiga chuku litalazimu kunyoa sehemu fulani ya nywele, kama ilivyokuwa mashuhuri kwa wale ambao wanapiga chuku huwa wananyoa sehemu fulani ili kuvesha lile pembe au kile kikombe kwa ajili ya kufyonzea damu. Sawa, huwa pananyolewa ile sehemu. Na kama itakuwa kichwani, mtu amepiga chuku sehemu mbili tatu, kwa maana kila sehemu katika hizo huwa ananyoa. Kwa hiyo, kwa sababu mtu aliyepo kwenye ibada ya ihram na kabla ajatahallal haitakikani kunyoa nywele, lakini itakapokuwa kuna munasaba huu wa kupiga chuku basi atanyoa nywele. Mimi niseme kitu kingine hapa, itakapokuwa chuku hii ni ya khiari sio ya idhtirari, ni bora kujiepusha kufanya hivyo anapokuwa mtu katika ibada ya hija na anapokuwa mtu katika ibada ya ihram. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu yeye amekusha kujiingiza ndani ya ibada hizi, na muda kuwa amejiingiza katika ibada hizi, ibada hizi huwa zinakuwa zina mahdhurati zake, zina vikwazo vyake. Sasa itakapotokea kuna vikwazo vya ihram, japokuwa itakuwa inajuzu kwake kuvivuka vikwazo hivyo kwa sababu anataka kupiga chuku, lakini kupiga chuku huku ni wajibu, mpaka mtu aende akavunje mambo ya haramu aliyoharamishiwa kwenye ibada ya ihram kwa sababu ya kupiga chuku, wakati kupiga chuku si wajibu. Sio, umeelewa vizuri hapo? Sasa ni aula wa ahra, anapojijua yupo kwenye ibada hizi mbili, ajiepushe na jambo la kupiga chuku lisiokuwa la lazima. Sawa. Tayyib. Lakini akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah wa annahu idha halaqa min ra'sihi mithlu hadha al-qadar, huyu akinyoa kichwani kwake kiwango hiki cha kuhitajika katika kupiga chuku, falaisa fihi fidya, hatakuwa ana wajibu wa kutoa fidia. Wa fihi dalilun aidan ala jawazi alhijama lisaim, hadithi hii pia ni dalili ya kujuzu kupiga chuku kwa mtu aliyopo katika ibada ya saumu. Na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah katika Zadul Maadi yanasema, wala yasihhu anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu ihtajama wa huwa saimun, haikuja riwaya sahiha marfu'a kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba yeye alipiga chuku hali ya kuwa amefunga. Qala Muhanna, anasema al-Imam Muhanna, sa'altu Ahmada anhu faqala laysa bi sahih, asema nilimuuliza al-Imam Ahmad kuhusiana na hadithi hii, al-Imam Ahmad akaniambia hadithi hiyo sio sahih. Sawa, tayyib. Faqad ankarahu Yahya ibn Sa'id al-Ansari, amejalia hadithi hii ni munkar al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه, ذكر هذا الحديث فضعفه, ثم لمسكيا الإمام أحمد أكيتاج حديثه على أخوة قيدوفيشة. قال مهنا, الإمام مهنا نسيما, وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. كما نلموليزا عبد الإمام أحمد حديث نسيما كما نتوما صلى الله عليه وسلم ألي بيجا تشوكو حالي يقوى أمفونغا تينا لمحرم قال ليس فيه صائم, أنا سيما حديث هيو إنما تمكهايو وهو محرم لكن حقنا زيادة كما هو صائم. فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم, ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروي من وجوه أخرى لكن مبكوا كتكجية نجنيزو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك, فتم تمكو بلا قجة وهو صائم. والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم, كنا شكتولي وهابو قوان بحيق صيح كتوقع بتومي صلى الله عليه وسلم أمفاني حجامة حال يقوى أمفيجة شكو. فسهابا قد كمينيو أمبايو ونبتتاب سانا طالب العلم لكت كسيم كما هز رواية هيو ني رواية اللي يكون داني صحيح البخاري. سوا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أنا ونيش أقوامبا حيث ثبيت قمتم صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, هل يكون رواية إفن داني صحيح البخاري, بل أنا سيما رواية هي صحيح. سسهابا فانا فيتو أمبابي هو فينا ونجزيكا إنجي حديثي, سهابا فانا مهم وخجوع علم الحديث. Katika maelezo aliyotajwa hapa, katika jumla maelezo yanasema kwamba hadithi hii ni munkar. Sawa, ankarahu Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Na hadithi munkar ni ile ambayo inna illa ghamida yaqdahu fi sihhati al-hadithi ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu. Hadithi munkar ni ile ambayo inakuwa ina dosari fulani ambayo ipo ndani ya hadithi hiyo, imejificha dosari hiyo, pamoja na kwamba dhahir ya muonekano hadithi hiyo inaonekana ipo salama, dhahir yake ya muonekano hadithi hiyo inaonekana ipo salama. Tumeelewana eh? Lakini ndani yake pana nini? Pana illa qadiha, pana illa ambayo inatia dosari hadithi hiyo. Kwa hiyo bil jumla, pamoja na kwamba hadithi hii rawahu al-Bukhari, haijalishi kwa sababu kuna baadhi ya ahlul ilmi wamehesabu hadithi ni munkar, na uenda sababu ya kuhesabu kwake hadithi hii au kuhesabu kwao hadithi ni munkar ni hadithi hizi zifuatazo. Sawa, uenda sababu yake ni hadithi hizi zifuatazo. Wa an Shaddad ibn Ausi radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ata ala rajulin bilbaqi'i, alikwenda kwa mtu mmoja aliyopo katika eneo la Baqi'i al-Gharqad, wa huwa yahtajimu fi Ramadhan. Yule bwana alikuwa anafanya hijama katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Faqal, akasema alayhi salatu wassalam, afṭara al-hājimu wal-maḥjūm, amefungua saumu yake mwenye kupiga chuku na mwenye kupigwa chuku, wote wawili hao wamefungua saumu zao. Rawahu al-khamsa illa at-Tirmidhi wa sahahahu Ahmad wa Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban wal hadithu sahahahu al-Imam al-Albani رحمه الله في صحيح الجامع والإمام العلامة الواجعي في الصحيح المسند. لكن أقول الإمام السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير حديثه متواتر، لا الإمام أحمد أنا سيما فيه غير حديث ثابت، يقول الإمام غير حديث ثابت. وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إمثبته katika njia تقريبا تانو kutoka mtume صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في الزاد، نعم سيما الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله katika زاد المعادي، والذي صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم يفطر الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. كلا ما شيء مثبت كتب متومة صلى الله عليه وسلم قام بإنام فنجوزا من يكفونا كولا أو كونوا أو كتبيا شوكو أو كتبيكا سواء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر. القرآن pia nayo inajulisha kwamba kuingilia ni katika sababu ambazo zinapelekea mwenye kufunga afungue saumu yake. Kwa inavyoonekana hadithi hii ndio sahihi, eh? Kwa mujibu wa maelezo haya, hadithi hii inaonyesha kwamba huyo mtu ambaye amefunga akipiga chuku saumu yake inakuwa imebatilika. Pamoja na kwamba ikhwan fillah, kuna baadhi ya ahlul ilm wameziangalia adilla hizi wakazifanyia jamu, kwa maana wao hawakwenda katika njia ya tad'if, wakazijalia zote ni sahihi, lakini wakatoka na njia ya kufanya jamu. Wakasema idha kana sa'im yatadharwaru bisawmihi min alhijama fahuwa aftara, sawa, wa idha lam yakun yatadharwaru fahuwa baqin fi sawmihi. Yule mwenye kupiga chuku ikawa baada ya kupiga chuku anadhurika kwa saumu yake, kwa kule kupiga chuku katoa damu ikawa anayumba, anapepesuka, anasikia kizunguzungu kwa sababu ya kutoa damu hali ya kuwa kafunga, huyu saumu yake itakuwa haipo. Ama yule ambaye atakuwa la yatadawwaru wa qad ihtajam, amepiga chuku lakini haikumletea athari yoyote chuku ile, basi hiyo saumu yake itakuwepo bado. Huyu atakuwa anafanya kazi hadithi Abdullah ibn Abbas, na huyu wa kwanza atakuwa anafanya kazi hadithi Shaddad ibn Aus. Ya shabab, tumeelewana vizuri hapo? Masala waziha. Naam, wa an Anas radiyallahu ta'ala an Anas ibn Malik radiyallahu an qala awwalu ma karihatu al-hijama awwalu ma kurihat al-hijamatu للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدار قطني وقواه. أنس بن مالك نسمولية radiyallahu ta'ala anhu, mwanzo kabisa kuonekana kwamba hijama ni makruhu kwa mtu aliyefunga, na makruhu kwa wao ilikuwa inatamkwa kwa maana ya haramu, eh? Hakika Jaafar ibn Abi Talib alipiga chuku, alihumika siku moja hali ya kuwa ipo katika saumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita kwake akiwa na humika, akasema hawa wawili wamekusha kufungua somu yao, mtendaji na mtendwa, wale wote ambao walikuwa wanapiga chuku, mpigaji na mpigwa chuku, wote wamefungua. Kisha akaruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo kufanya hijama kwa mtu aliyefunga, na akasema Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an alikuwa alikuwa Anas bin Malik yahtajimu wa huwa saimun, anapiga chuku hali ya kuwa amefunga. Hadithi hii ameitaja al-Imamu ad-Dharqutni rahimahullah, alafu akaisahihisha. Sawa. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi aliposema afṭara hadha an-naw' min an-nasi alladhi hajama wa ihtajama, mtu wa sampuli hii anakuwa amefungua, ima mwenye kupiga chuku au kapigwa chuku. Wa anna al-murada bayanu anna al-hijamata tuftiru au tufattiru, na muradi wake ni kubainisha kwamba hijama inampelekea aliyepiga hijama kuwa amefungua somu yake. Wa anna al-hijamata sababun biqat'i an-nadari an kauni hadaini ar-rajulaini yantabiqu alayhima shurutul fitri au la yantabiqu. Anasema al-Imamu Ibn Uthaymeen rahimahullah, kupiga chuku kwenyewe ni sababu ya kufungua saumu, pasi na kuangalia kwamba hawa watu wawili inahukumika kwa wao hukumu hii au haihukumiki, lakini kwa kuwa kwao wamepiga chuku hali ya kuwa wamefunga, hilo linajitosha lenyewe kuwa ni jambo lenye kufunguza saumu ya mwenye kufunga. Tumeelewana hapo vizuri ya? Kwa hiyo masala haya tunafunga vipi? Mlango huu tunaufunga vipi? Qaulul fasli katika masala wal hasulu minha ma huwa? Tunaondoka na kauli gani? Naam, kulu ya shabab. Hapo tunaondoka na kauli gani katika masala haya? رجحته انت اها هذه ما لزم الامام السيوطي
حديثي هذي zinakaribia kuwa ni mutawatir. Kwa hiyo tunaondoka na kauli ya kwamba mtu aliyefunga ajiepushe kupiga chuku, mtu aliyefunga ajiepushe piga chuku, sawa. Au alhukmu bi ifalihi ikhtalafa alulama fiha, alhukmu bi ifalihi ikhtalafa alulama fihi, kumhukumu kwamba saumu hana masala ana khilafu baina ahli alilm, wasababu fil khilafi huwa urudu addalilu min kila aljanibaini, sababu ya khilafu hiyo ni kupatikana dalili ambazo zina dhahir ya kuwa zina saleh katika kutolea hujja katika pande zote mbili. Wale wanaohukumu kwamba saumu bado ipo ni hadith Abdullah ibn Abbas inda al-Imam al-Bukhari, na wale ambao wanaohukumu kwamba saumu hakuna ni kwa hadithi ya Shaddad ibn Ausi inda ashabi as-Sunani wa huwa sahih. Tolewana vizuri aina. Sasa nakuuliza muulizaji. Sasa shekhe, mimi nimepiga chuku. Wewe unasemaje, saumu yangu ipo au haipo? Unamjibu nini? Ipo. Sulemani anasema namjibu ipo. Mimi nitamjibu lipiza kadhaa saumu yako. Tahalliyan lipiza saumu yako. Kawaida kupiga chuku maana yake au makusudio yake ni kwa ajili ya kuondosha damu chafu mwilini.
نعم.
Unakusudia
washirikina?
Naam.
Ni washirikina.
Na anaenda kufanyika kwamba anafanyiwa mtu wakidhania kwamba kala chakula chenye sihiri au wakafanya vitu vibaya, bana chenda kutolewa vali yenye sihiri. Na mpaka wengine wanasema wana katolewa sijui gani, sijui walikula wapi. Na yule mtu kumwambia bana ile kula ulikula sehemu fulani, ulikula hivi, ndio kitu kinachomzuia.
Sasa hiyo hiyo inaitwa kupiga shuku au kufanya uganga?
Sasa unafanyika kwa njia hiyo hiyo. Wanapiga hivyo hivyo kutoa na nini?
Swali langu. Hiyo inaitwa kupiga shuku au kufanya uganga? Huo ni uganga. Huo ni uganga. Dhahiri shahiri, huo ni uganga. Na kwa sababu huo ni uganga, basi hukumu yetu kwenye jambo hilo ni hukumu ya man ata awafan au kahinan. Mtu ambaye kaenda kwa kuhani au kaenda kwa mtambuzi wa mambo ya ghaibu, hukumu yake ni hiyo. Daaka min hadha, achana na hilo hilo ambalo umelielezea. Turudi kwenye hijama kama hijama kwa mtu aliyefunga. Kul huya Suleiman, ngoja atakusema wewe bwana.
Ya kwamba anafukuru alifanya hijama alirani mbazi, anasema kwamba ni masuku, na kwa sababu kwamba zinatokelea ibada zingine ni baada yake Mtume kama hivyo alifanya hijama na akiwa amehirimia.
Al-akhi anasema, Al-Imamu Ibn Bazi anasema hadithi afar al-hajim wal-mahjum, hadithi hii ni mansukh. Unaonaje akaja mwenzako akakwambia أفطر النبي صلى الله عليه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حديث منكر. اسمعي. أنت قلت أن هذا الحديث منسوخ وزميلك قال أن حديثك منكر. نعم. Hadithi hii ni kwamba ina mukhalafa kwa ahadithu nyingi mutawatir kwa maneno ya Imamu Suyuti, na zimekuja katika khamsatu awjuh. Khamsatu awjuh. Inasemaje? Kana kwamba inatia nguvu mtazamo wa Imam Ibn Baz. Kana kwamba inatia nguvu mtazamo wa Imam Ibn Baz kwamba hadithi ya kukataza ni mansukh. Sio? Alafu hadithi ya kuruhusu ni nasikh. Ya jamaat alkhair, masala haya na khilafu kubwa na kadima. Na kwa nini tulazimishe kuingia kwenye khilafu hii? Kwa nini katika jumla ya ibada alizonazo muhrim au saim kupiga chuku? Ya Suleiman, ajibu hadha swali, jibu swali hili kwamba katika muktadha wa saumu na muktadha wa hija ni kupiga chuku. Mbona mjanjibu swali? Mbona mjanjibu swali ya jamaat alkhair? Katika utekelezaji wa ibada saumu, utekelezaji wa ibada ya hija, kuna kupiga chuku pia? Hakuna. Kwa nini we muda wote usipige chuku? Unapiga chuku wakati umeenda kufunga. Muda wote hujapiga chuku, unakwenda kupiga chuku wakati upo kwenye ihram. Nisikilize kwa makini. Saumu ni ibada ya kutwa kuanzia alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Kwa hiyo hata kama inaonekana unalazimika kupiga chuku, basi mbona pana muda kabla saumu na pana muda baada ya saumu? Ibada ya hija muktadha wake ni siku tano, sawa, lakini zinaweza zikawa siku tatu, kwa maana mwezi nane unahirimia hija mpaka mwezi tisa Arafa, mpaka mwezi kumi tawafu al-ifadha. ukiwafikiwa kufanya tawafu lifadha umeshatahallul tahallul alula as-sughra, ambapo unaruhusiwa kufanya yote isipokuwa jamaa peke yake. Sawa? Kwa hiyo siku tatu hizi umepata na dharura gani ya kulazimisha kwenda kufanya hijama ndani ya siku tatu hizi? Na lengo la maneno yangu haya ni kwamba kwa nini tusilazimishe kutoka katika khilafu na tulazimishe kubakia kwenye khilafu? Kwa nini? Kwani katika jumla ya matendo ya haji na katika jumla ya matendo ya sa'im alhijama? Hao ndio ile kanuni ya kwamba Uislamu umezoea kuhitilafiana. Hata kama hapana khilafu atalazimisha tu itilafiana. Ittafaqna ala alla nattafiqu. Tumekubaliana tusikubaliane kwa lolote. Hata kama tumekubaliana kwamba mchana basi atokee mwingine asiye bwana leo au huu ni usiku, ili mradi tupatikane khilafu. Sasa kuna vitu ambavyo vimetajwa katika fiqh ya Kiislamu kwa lengo la kukujulisha kwamba itakapotokea masaili hayo basi hukumu zake ni hizi. Havikutajwa ili watu wafanye. Ya Abbas. Haikutajwa masaili haya ili watu wakitoka hapo wanuie wafunge afanyeje? Wafanya hijama. Ama katika kauli yako ya Abbas uliposema kwamba inaweza ikatokea. Sawa? Haya, mimi nakujibu kwa kukwambia pia inaweza isitokee. Sawa? Yaani iftiradhia huwa haina hukumu. Iftiradhia kwamba ikitokea haina hukumu. Mimi naona jamani tutoke na kauli hii. Kujiepusha kufanya hijama kwa mtu aliyekuwa katika ihram na kujiepusha kufanya hijama kwa mtu aliyekuwa kafunga, hii ni aula wa ahra khurujan min al-khilaf. Ili tutoke katika khilaf. Wallahu a'lam. Unasemaje Abbas? Abbas. Unampa tafsiri hii. Na mimi akiniuliza mimi nitakachomwambia. Lipiza hiyo siku yako kwa sababu ya ihtiyatan. Lipiza siku yako kwa sababu hii khilafu hii ikiwa kauli raji kwa wenzako, hiyo saumu itakuwa ni dhima kwako. Sasa ili kujiondosha katika dhima hizi, bora ulipize saumu moja. Awajibun hu hadha alqadha, ni wajib? Naambia la, laisa biwajib, inama huwa ihtiyatan. Sawa, si wajib kwenda kulipiza, lakini kwa ajili ya kujidhibiti ili usiingie kwenye dhima ambayo itakugharimu, bora ulipize saumu hiyo ya siku moja kwa sababu ya kujiweka katika mazingira yaliyokuwa salama zaidi. Mzunguko mrefu sana. Ni mzunguko mrefu sana. Sio mara moja tu. Na matabibu, sikiliza ya Abbas. Matabibu wanapotoa maelekezo yao kwa mgonjwa na kusifia dawa kutokana na maelezo waliotoa, basi kuna uwezekano umeambiwa wewe sasa hivi kwamba bwana wewe una malaria, tumia dozi. Naona jua umefunga, utasema nitaanza kutumia dozi baada ya kufanyaje? Kufuturu. Tupo hivyo, hata mimi nimefanya hivyo. Alisa kadhalika. Na wewe pia uenda umefanya hivyo. Kwa sababu ya kuona kwamba kwenda kulipia kadhaa kwa sababu ya kumeza dawa ambazo naweza nikameza baadaye, wakati saumu hii mimi sitadharan na maradhi nilionayo, sipati madhara hata kama nitameza dawa baadaye, unasema bora nichunge hii saumu iwe nimefunga adaan, isinilazimu nifunge kadhaan. Tunafanya hivyo. Sasa hii ni kutumia tiba ambayo tayari ushaambiwa kwamba wewe tayari una maradhi, sio iweje ulazimisha kupiga chuku hali ya kuwa jambo ambalo inaonekana wewe unalazimisha hii khilafu ifanye kazi. Suleiman, msiwe hivyo. Shababu, msiwe hivyo. Ni shababu, nyinyi mnapenda vurugu ujue. Asalama tulayu adilu hashei. Kubakia usalama ni jambo lisilofanana na kitu chochote.
katika hali ya utendaji wa kiibada wa mja, taabudi yake kwa Mola wake, ni bora abakie kwenye mazingira yaliyokuwa salama kwenye ibada kuliko kulazimisha kufanya ibada kwenye mazingira ya khilafu. Sasa kwenye vitabu tunasoma kwa sababu yapo ndani ya vitabu, lakini katika tatbiku amali, basi mtu ajichunge anapofanya tatbiki ya kimatendo, afanye kitu ambacho kitamwacha katika mazingira salama yeye na wale wanaomzunguka pia. Siwaache watu katika tahayyur kwamba bwana mbona kafungua mchana wa Ramadhani afu tunamuona yupo vizuri tu. Anasema kwa sababu kaenda kupiga chuku. Sasa shehe, kwa nini aende akapiga chuku mchana? Naanza kuletea vurugu kwenye mjitama wa Kiislamu, vurugu ambayo haikuwepo wala hakukuwa na sababu ya kuwepo vurugu hiyo. Akhwan, tunaelewana vizuri? Haya bwana. Naam. Haya, kwamba asipotoa ida mchafu basi hata hilo jambo. Sasa kama ikiwa hivyo sawa, na mnatuambia kwamba bwana huyu mgonjwa anaumwa, yupo maututi, kwa hiyo hapa lazima achangiwe damu. Kwa hiyo wenye kutoa damu wamefunga. Je, watoe damu muda huu? Ikawa bwana mkichelewa mpaka wakati wa futuru mgonjwa anakufa. Sio? Haya, watu watoe damu. Na baada hapo watu watajiangalia hali zao. Ametoa damu. Je, yupo fiti bado? Kama upo fiti endelee na somo yake. Sawa? Lakini kama ikitokea amedhoofika baada ya kutoa damu ile, anahitaji ale ili kusudi achangamshe mwili aongeze damu, basi na ale. Jamani, nimemaliza hapo. Naam ya. Hadithi dhaifu. Sio? Jibu lake ni kwamba hadithi dhaifu kwa yule aliyeona dhaifu. Hao waliofanya jamu wao hawakuona kama hadithi hizi ni dhaifu zote. Na kawaida kabla ya kuingia, kabla kukimbilia kwenye kuzitia dosari dalili ambazo dhahiri yake zinawezekana zikawa ni sala. Sawa? Njia nzuri ni kuzifanyia jamu na kauli yako iwe imegusa dalili zote. Anayedhoofika kwa kupiga chuku, basi saumu yake imebatilika kwa hadithi ya Shaddad ibn Aus. Kwa hadithi ya Shaddad ibn Aus. Na yule ambaye amepiga chuku alafu akafunga, saumu yake ikawa vizuri kabisa kama hajapiga chuku vile, huyo saumu yake ni sahihi kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Tusikimbilie kwenye kudhoofisha wakati uwezekano wa kuzifanyia kazi dalili hizi zote mbili upo. Wallahu a'lam. Maana yake ni kwamba ziada hii haipo kwenye riwaya zilizokuwa zina mashiko. Ziada hii imeletwa na mtu fulani ambaye mtu huyo aliyeleta ziada la yatahammalu tafarruduhu. La yatahammalu tafarruduhu. Kule kujipwekesha kuleta ziada hakufanyi iwe ni sahihi ziada ile kwa dosari iliyopo kwa huyo aliyoleta ziada. Wa hadha dhahirun inda ulama alhadith. Ilipo wazi kwa ulama alhadith.
Maelezo ya Imam Nasai anasema sa'altu Ahmad an hadhihi alhadith faqala laysa fihi shay'un inma huwa wa huwa muslim.
Tumetaja ya maelezo hapa. Wakati tunanukuu tumetaja ya maelezo. Imam Ahmad anasema ziada wa huwa sa'in, hii ziada ghairu sahih. Na amemtaja aliyefanyia inkar al-Imam Sufyan al-Imam Shmadha Yahya ibn Sa'id al-Ansari anasema hii ziada ina tafarrud. Na kwa sababu ina tafarrud, maana yake ni munkar. Aliyeleta ziada hii, wenzake waliokhalifiana naye pasina kuleta ziada, wao wana nguvu zaidi kuliko yeye. Sawa? Mukhalafatu thiqa ni mukhalafatu dhaif lithiqat. Hiyo ndo inkar. Mtu dhaifu ametofautiana na watu wenye nguvu katika riwaya. Hii ni dhahira inkar, wallahu
a'lam.
Mukhalafatu dhaif lithiqat ni munkar. Mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu huwa shadh. Ash-shadh mukhalafatu thiqat lithiqati ahsan minhum. Sawa? Hiyo inaitwa shadh. Lakini itakapokuwa al-mukhalafa unatokana na mtu dhaif, hiyo inakuwa ni munkar. Inawezekana kwa sababu hata Imam Sufia Ayah ibn Sa'id al-Ansari anasema ni munkar. Hawezi akakurupuka tu alim kama wazee munkar, lazima pana vigezo wavitumia. Na vigezo vya inkari sisi tunavijua, ni kwenda tofauti mtu ambaye ni mwaminifu. Kwanza tunakubaliana hii ziada hii ina dosari. Tunakubaliana kwamba ziada hii ina dosari. Hadith mahfudh ndani ya Sahih al-Bukhari kwa riwaya iliyo kwa muttasil muttasila ni kwamba aftara al-alashmada aftara al-muhrim. Ama ziada aftara saim ina dosari. Sasa tunaangalia dosari hii chimbuko lake wapi? Na ihtajama tayyib sio aftara, ihtajama al-muhrim, hii ndio ipo salama. Ama ihtajama saim hii ina dosari. Kwa hiyo tunaangalia hapa, tunaingia maabara, dosari hii tunaifuatilia wapi chimbuko lake. Tukimkuta mtu ambaye ameleta ziada hii yenye dosari, yeye ni mnyonge katika riwaya, basi itakuwa ni munkar, hakuna hila. Sawa, shamtu asemaje?
Sawa, ndio kwa sababu katika kwa mtu ambaye amefunga bora kujikusha na
kufanya hija.
Yanaingia kwa mtu ambaye yuko katika ihram.
Naam, hata mtu aliyepo kwenye ihram, nimeeleza hapa ibada ihram siku tatu. Nini kinakufanyia itrar ya wewe mpaka kulazimisha kufanya hijama ndani ya siku tatu hizi? Mjue siku tatu hizi ni siku za mikiki mikiki, kutoka zako Maka unakwenda zako Mina. Ukifika kule Mina unakwenda kukaa katika kambi, unakaa kambini kule, unafanya zako ibada kule kambini. Ukitoka hapo alfajiri ya siku ya mwezi tisa, safari kwenda zako Arafa. Ukifika Arafa kule na mikiki mikiki ya Arafa na nini, maona bwana. Ukitoka hapo usiku magharibi inaingia, tutoka nena Muzdalifa usiku wote wa mwezi kumi ule, unapitisha Muzdalifa alfajiri ya mwezi kumi ndio kwenda Jamarat. Hii mikiki mikiki pia una muda pia kukaa fanya hijama? Hii itakuwa labda ni dharura sana, imetokea dharura kwamba huna budi, lazima ufanye hijama. Lakini kuamua tu kwamba mimi naenda kufanya hijama ndani ya siku hizi tatu za ibada ya hija, hiyo itakuwa ni tatizo jingine. Labda wale ambao wamehirimia hija muda mrefu, wamefanya ibada ya hija ya qirani mathalan, tokea mwezi nne wamefanya umra, walipomaliza umra yao wamebakia katika ihramu zao mpaka mwezi nane kwenye hija, wakaunganisha mpaka kumaliza kwa hija, hawa muda wao unakuwa ni mrefu sana. Hapa katikati katokea dharura kufanya hijama, ahlan wa sahlan. Lakini wa illa fala, mtu asilazimishe kwenda kufanya hijama hali ya kuwa mazingira yake hapo kama haya. Inatosha. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Panatosha.